En það var annar maður sem varst að minnast á þegar ég hittum síðast. Var Jóhann nokkur, var það ekki? Holtastur.
Já, ég hef múin að gleyma því öllu. Og það alltaf að fara meira og meira síðan um ég maður var svona. Það svo mikið ég búin að gleyma því öllu svo að það ekki gaman að segja neitt sem maður mann ekki samhengi gott í því. Annars að fræðast það dálítið hjá Magnúsi hérna í dálítið svona.
Já. En manstu eitthvað meira heldur en þið skrifa þar?
Nei, ekki svo ég þóra á neitt með að fara því það ekkert gaman nema muna svona nokkur rétt eins og þetta sem að þegi rétt í hlýðinu og þeir sem viltust þarna veitir okkur. Það ekkert gaman nema að maður geti sagt þessu nokkur greinilega. Hitt getur verið tónt bara að bylla á milli eða eitthvað. Kvöld.
Var hann skáldmæltur eitthvað Jóhann?
Já, og þeir sýnir að líka því ég þekkti þá nú miklu með þá og Jóhann eitir ekkit.
Já.
Hann var, ég var þá svo ungur þegar voru þarna Jóhann, sonur hans og Jón. Jón, sonur hans bjó lengi þannig og næsta bæði við mig þá nokkuð lengi. Og hann komst nú í eitthvað. Það var gett klandur þarna á Skagaströnd, það voru hann úlingur, það bleið tvítjóður.
Já.
Og þá gerði hann þessa vísu sem ég hef helst eftir hann. Minn sig klagar yfir and. Það er baga sóa hér á Skaga, hef ég strönd harma daga nóa. Og það var eins og ég hef heyrt að hann var einhvern tímann að fara þarna með vísum daginn. Hann hérna Sigurður. Jónsson, er það ekki?
Já.
Jú, ég nefna hann átt Jón. Svon er það þegar maður fer að ruglast í þessi þá. Já, það var þessi, þetta er Jóhann, þetta sem maður hvað oft. Jóhann bróðir hans. Flest á gæti hörlast mér. Hann fór með hann þannig daginn. Fástu í bætur kýfsins hverju sætir að ég er argjum tæta lífsins. Hann var nú hálfgerður svona. Hann festist aldrei neitt við svona. Hann beði alltaf illa fyrir sig og hann beði erfitt alltaf. Hann átti nú ekki nema þrjú börn minni mig og það var nú elsta börn, ég var nú tekin og alið upp sér. En svo var hann með tvö sem hann var á flangur í alltaf. Þetta var nú svo illt fyrir þessa menn sem að það var hvergi nokkust að hefa það losnaði eitthvað verilsi. Þá var það helst útskanki frá einhverju jörn sem ekki var verand á. Því að þá var búið og fyrir einasta almenni og koti. Svo hann lendi alltaf svolítið illa í því manngreið og svo hefði hann og dáldi gaman að ég fá sér úr flesku. Og þá vildi það og drýjast bæði vinnan og peningar hjá þeim sem að hefði lítið.